Пантыфіку падарылі ламбаргіні. Гэта ўнікальная версія, якая існуе ў адзіным экзэмпляры. Аўтамабіль перадалі Францішку сёння ў прысутнасці кіраўніцтва аўтавытворцы. Ён не застанецца ў Ватыкане, а будзе прададзены на аўкцыёне Сотбіс. Даход прызначаць на 3 дабрачынных праекты. Гаворка ідзе пра адбудову дамоў, грамадскіх памяшканняў і храмаў у іракскай Ніневіі, каб забяспечыць вяртанне туды мясцовых хрысціян, якія былі вымушаны бегчы і ўжо 3 гады знаходзяцца ў іракскім Курдыстане. Таксама грошы пойдуць на падтрымку жанчын, якія сталі ахвярамі гандлю людзьмі і прастытуцыі ў рамках праекту «Дом папы Францішка». Фінансавую дапамогу атрымаюць і 2 італьянскіх асацыяцыі, якія працуюць у Афрыцы ў рамках праектаў, прысвечаных жанчынам і дзецям. Францішак не ўпершыню практыкуе такі спосаб дабрачыннасці, падораны яму летам 2013 у гонар 110-годзе прадпрыемства Харлей Дэвідсон. Аднайменны матацыкл быў прададзены на аўкцыёне, а атрыманы амаль 250 тысяч еўра перададзены рымскай Карытас.